Dobré ráno, prajem. Keď ste dnes prišli alebo išli do zhromaždenia, tak asi ste rozmýšľali, že máte plán na poobede. Čo už v takomto horúcom dni? Máte plán ísť k vode? Máte. A keď sa pozrieme na oblohu, tak to vyzerá, že ten plán je istý, že bude horúco, ale počítate s tým, že po zhromaždení vyjdeme o 10 stupňov menej, 15 stupňov iba. Ja by som to prijal. Nepočítame. Ale mali by sme niekedy počítať aj s takýmito vecami, pretože môžeme pri našom plánovaní dopadnúť ako naša futbalová reprezentácia. Momentálne im to ide, ale pamätám si na jeden zápas spred dvoch rokov. Slovenskí profesionáli sa mali stretnúť s amatérskou reprezentáciou Gibraltáru, tvorených z bankárov, obchodníkov, ktorí si po práci išli zahrať futbal. Naši reprezentanti pred zápasom pyšne až arogantne vyhlasovali: ideme si zastrieľať a nastrieľať im góly. Hráči z Gibraltáru hovorili toto: Slováci sú profíci. My sme mali voľnosť práce. Výsledok zápasu bol katastrofou. Remíza 0-0 pobavila celý svet a bola komentovaná ako historická ostuda. Športový psychológ sa k tejto veci vyjadril. Stalo sa neraz, že slovenskí športovci mali pred výkonom veľmi sebavedomé vyhlásenia. A potom realita bola výrazne odlišná. Snažím sa učiť športovcov, aby nemali príliš sebavedomé vyhlásenia navonok. Ako sme už počuli, pokračujem dnes s listom Jakuba, ktorý pripomína, že pravá viera sa prejavuje činom. A v dnešnom texte napomína bratov a sestry, ktoré majú pyšné vyhlásenia o svojich plánoch, že ich budúcnosť vôbec nie je taká istá, ako o nej hovoria. Takže pyšné prehlásenie týchto ľudí, verš 13. Čítali sme tieto slova: vy, ktorí hovoríte. Z pôvodného textu sa to prekladá ako: poď teraz a počúvaj pozorne. Ty, ktorý prezentuješ svoje plány navonok. Hovorí k bohatým obchodníkom, ktorí podľa niektorých komentátorov mohli mať aj vplyv na fungovanie zboru. Tým, že poskytovali svoje domy pre stretnutie a možno pomáhali aj finančne. Táto pozícia im mohla dať pocit uspokojenia, dôležitosti a ovládla ich pýcha. Aj keď sa tu viac myslí na túto určitú skupinu ľudí, tak máme to široko spomenuté a môže táto platiť pre každého, táto téma. Tak kto má prísť a počúvať? Verš 13. Ten, kto plánuje, dnes alebo zajtra pôjdeme. Potom ten, kto plánuje príchod na nejaké miesto, pôjdeme do toho mesta. Plánuje tam stráviť nejaký čas. Budeme tam rok. Plánuje začať podnikať. Budeme kupčiť. Má plán zarábať. Budeme zarábať. Ale čo je také zlé na plánovaní? Prečo ich Jakub napomína? Nekarhá ich za ich plány, ale za ich pyšné sebavedomie, ktoré prejavujú pri plánovaní a ktoré nepočíta s Božím pohľadom na život. Už vopred sú si istí svojim úspechom. Budeme zarábať. ako aj futbalisti, nastrieľame góly. Je to kritika pýchy, pocitu uspokojenia a dôležitosti. Niektorí mohli mať pocit, že na nich závisí Boží život. A predstavu, že keď sa im tak darí, tak asi sú zbožní. Hrejivý pocit vlastnej dôležitosti. Jaký som dobrý? Čo som dokázal? Koľko ľudí som priviedol do zboru? Akú službu robím? Pocit dôležitosti a predchádzajúci vydarený plán môže dávať falošné poverenie k tomu, že chcem, aby sa aj ostatní riadili podľa mojich plánov. Problém je verš 16, že ich plány vyplývajú z pýchy a viery vo vlastnej schopnosti určovať budúcnosť a niekedy aj budúcnosť iných. Jakub už varoval pred pýchou a podbudzoval k opaku, k pokore. Upozornil, že pokora je charakteristická pre múdreho. Kapitola 3, verš 13. Že pokora je potrebná k prijatiu Božieho milosrdenstva. Kapitola 4, verš 6. A nevyhnutná pri pokání. 4, 10. To poukazuje, že duchovný život týchto ľudí bol v ohrození. Ale môžeme si povedať, že my sa nechválime navonok. Že nikomu neprezentujeme takto svoje plány. Ale našim problémom môže byť falošný pocit, že naše plány a že náš čas máme pod kontrolou. Naša spoločnosť, aj my, sme preťažení prácou, plánovaním. A sme hnaní, aby sme boli úspešní. Budeme zarábať. Aby sme to robili za krátky čas. Dnes alebo zajtra. A na rôznych miestach pôjdeme obchodovať. Sme pokúšaní dosahovať výkony pre uspokojenie dočasného života. Sme príliš zanepráznení a unikajú nám podstatné veci. Diabol nás nemusí viesť k hriechu, ale stačí, ak budeme zanepráznení. Aj tu je potrebné zamyslieť sa, či môj plán podlieha Božej suverenite. Takže problémom pyšného plánovania je, že zabudáme na dôležitú vec. Budúcnosť nezávisí od nás. Ak sa spoliehame len na seba, tak je tu veľa rizikových faktorov. Takže aká je skutočnosť? Verš 14. Rizikový faktor číslo 1. Neviete, čo bude zajtra s vašim životom. Neistotu v plánoch dobre ilustrujú hráči, ktorí šli zastrieľať a dať góly. Skutočnosť bola iná. Jakub vracia sebavedomých obchodníkov z veršu 13 na zem. Nemáte tušenie, čo bude zajtra. O čom hovoríte? Ako môžete diktovať a predpovedať udalosti? Arogancia a pýcha bola taká, že vôbec neuvažovali nad možnosťou. A Jakub na ich pyšné plány hovorí, tvoj život nie je v tvojich rukách. Ich problém nebol v tom, že plánujú, ale že pri svojom plánovaní zabudli zvážiť svoju úplnú závislosť na Bohu. Druhá významná skutočnosť a rizikový faktor je krehkosť života. Čítame, vedzte para, ktorá sa ukáže a mizne. Roháčkov preklad dáva otázku. Veď aký je váš život? Čomu sa podobá náš život? V niektorých filmoch, keď hlavný hrdina umiera, tak niekedy povie bola to skvelá jazda. Aký je náš život? Čomu sa podobá? Hozeáš pripodobňuje v 13. kapitole v 3. verši život neverného izraelského ľudu. Preto budú ako ranný oblak a ako rosa, ktorá ide skoro za rána, ako plevy, uchvátené výchrom z humna, ako dým z komína. Tieto slová poukazujú, že náš život je tak krehký a kompletne závislý na Bohu. On jedine nás zachováva pri živote. To nie je vôbec samozrejmosť, že aj dnes ráno sme tu. A to nie je vôbec samozrejmosť, že možno po obede sa pôjdete kúpať a sa vrátite domov. Teoreticky toto vieme. Ale či naše plány vychádzajú z toho vedomia úplnej závislosti na Bohu? Však sme ako para, ktorá sa na chvíľu ukáže a mizne. Každý deň, už viac ako 20 rokov, chodím do práce okolo cintorína. Cintorín pripomína dočasnosť aj krehkosť života. Jedinú istotu, ktorú máme, ak nepríde Pán. Keď sa prechádzame medzi hrobmi, vidíme, ako končia ľudské plány. Niekedy veľmi skoro, pretože umreli mladí ľudia. Niekedy neskôr a možno aj s nenaplnenými plánmi. Realita je taká, že život prejde tak rýchlo, ako keď lusknem prstom. Niekto si môže dať otázku, že aký praktický dopad má to, že či verím, že som para. Prestanem plánovať, lebo môj život je tak neistý a tak krehký. Nie. Ide o to, či máme správny pohľad na svet, ktorý tvaruje náš spôsob myslenia, naše plány a našu reč. Ak si uvedomíme nestálo za krehkosť života, naše myslenie a reč o budúcnosti bude celkom iná. Aké je riešenie? Jakub nás vedie zo spoľahnutia sa na seba k spoľahnutiu sa na milosť. Závislosť na Bohu. Verš 15 v tomto texte je kľúčový. A čítame, miesto toho by ste mali. Iný preklad hovorí, najlepšie pre vás je. Čo je najlepšie pre nás? Rýchlo by som vedel vymenovať, čo je najlepšie pre mňa. A keď si tak v sekunde myslíte, porozmýšľate, čo je najlepšie pre vás? Tu vidíme, že Jakub nekritizuje bohatstvo a plány, pretože hovorí, urobíme to alebo ono. Môžeme plánovať, aj obchodovať, aj podnikať. Ale vyznať, že to závisí na Bohu. A to slovo závislosť od vyjadruje podmienku. To, že bez neho neurobím ani krok. Sme závislí od niekoho. A v tomto prípade to znamená, že naša budúcnosť je v Božích rukách. Aj keď sa nám to môže zdať, že naše predchádzajúce plány boli úspešné. Ale nedajme sa tým oklamať. Že je to v našich rukách. Verš 14 hovorí, sme vzduch. A preto plány z verša 13 musia byť rovine s Božími plánmi. A takým príkladom podriadenia svojich plánov otcovým bol Ježiš. V Getsemanskej záhrade. V najväčšej krízi a agónii nehovorí otcovi, ešte mám plán, ešte mám rozrobenú prácu v dielni. Nechaj, nech to dokončím. Ešte mám plán s učeníkmi. Treba ich viesť a vyučovať. Však pozri ten Peter, ako vyzerá. A na tom má byť cirkev postavená. Ešte potrebuje čas. Nie. Ježiš svoj život podraďuje vôli Otca. Aké ťažké je svoje plány podriadiť Otcovým. Aké ťažké je prijať fakt, že moje plány o živote, o práci, o manželstve, o službe stroskotali. A že Boží plán je celkom iný. Aké ťažké je prijať fakt pre nás, že nie ja viem, čo je pre mňa to najlepšie. Toto si stále nevieme uvedomiť, že nič nemáme robiť bez vôli Otca. A druhá časť 15. verša hovorí, ako by sme to mali robiť. Ak Pán bude chcieť. Tieto slova používajme nie ako frázu, ale ako životný štýl, keď naozaj budú vychádzať z hĺbky srdca. Jakub píše, aký postoj zaujal pri plánovaní. A najprv hovorí, ak dá Pán, budeme žiť. Znamená, že náš život je v jeho rukách a preto naše plány majú byť tvorené v tomto vedomí. A druhá vec, druhá pravda je, ak dá Pán, vykonáme to alebo ono. Úspech plánov závisí od toho, či naše plány sú v súlade s jeho vôľou. Tak modlitbu Pánovu sa nemodlíme, tak ako niekedy to aj myslíme. Nech moja vôľa, nech sa stane, Pane. Niekedy sa prichytím, že pritom, že Pane, tvoja vôľa, nech sa stane, to nie je ani tak celkom tak. Ale aby sme sa naučili úprimne vyznávať úprimným srdcom, nech tvoja vôľa, nech sa stane. Máme dve možnosti. Žiť v sebaklame, že vieme, čo sa stane. A budeme plánovať sami. Alebo hľadať jeho vôľu pre život. Podradiť sa. Byť submisívny, ochotný nechať sa viesť. Ale je tu hlbší problém ako používanie správnych slov. Koreň problému je napísaný vo verši 16. A je to pýcha. A tak teraz sa chválite v pýche. Voľne povedané, chváliš sa a si pyšný. Ja pôjdem, ja urobím. A tá pýcha sa nemusí týkať len práce a zárobku. Ale pýcha môže vzniknúť aj zo služby. A tak človek môže ísť len za svojimi plánmi a nevidí škody, ktoré môže urobiť. Ale dnes ľudia označujú pýchu ako pýchu a aroganciu rôzne veci. Napríklad aj dnes môžem byť ja označený, lebo pýche o aroganci hovorím práve ja. Môže byť označený ten, kto sa snaží viesť ľudí biblickým hodnotám, lebo sa nezlučujú s dnešnými spoločenskými hodnotami. A tak ďalej by sme si mohli menovať. V tomto texte ale myslí, že pyšné a arrogantné, neuzná srdci a nevyznať ústami, že náš život a naše plány sú kompletne závislé na Bohu. A nie na mojich schopnostiach alebo predchádzajúcich úspechoch. A Jakub takéto správanie nazýva hriechom. Tento hriech nie je len hriechom vynechania Boha z plánov, ale aj hriechom činu. To je pýcha, chvála na to, že sú sebestační a pri plánovaní nepotrebujú nikoho. Zabúdajú, že žijeme len z milosti. Ježiš, keď bol pokúšaný, tak z jednou z oblastí, ktorou sa tam pokúšal, bola nezávislosť, pýcha. Však skoč, si Boží syn. Ježiš nepodlehol pokušeniam, pretože nie len poznal písmo, ale ho aj poslúchal. Poznanie nás nezachráni. Len zmenené a poslušné srdce, ochotné prijať milosrdenstvo a Boží plán pre náš život. Na vojne som mal jedného veliteľa, on bol taký naozaj vojak z povolania, nazývaný Guma. A on často končil rozhovor týmito slovami. A tak rázne to povedal. Tak choď a rob! Niečo podobné hovorí Jakub. A posúva zameranie, či poznáme Božiu vôľu, na zameranie, či konáme Božiu vôľu. Pokračuje napomenutím verši 17, že nielen robenie zlých vecí je hriech, ale aj nerobenie dobrých vecí je hriech. Môžeme urobiť dobré niekomu, ale z nejakého dôvodu to neurobíme. Pred niekoľkými rokmi sa mi stávalo, že a to bol taký jeden týždeň. Jeden môj sused takmer každý večer chodil veľmi opitý domov. A niekedy som ho zo stredu cesty stiahol, lebo ja vidím, keď počujem psy, vidím, že čo sa deje. Ležal na ceste, zobral som ho. Potom som ho vytiahol z jarku. A keď už to bolo štvrtýkrát, keď som pozeral cez okno, tak som si povedal, stačí. Nech ho zoberie sused. Sledoval som, či ho zoberie a zobral. Ale aj nerobenie, vieme urobiť dobrú vec a ju neurobíme. Aj to je hriech. O hriechu v dnešnom modernom kresťanstve sa málo hovorí. Radšej hovoríme o spáse, milosrdenstve a takých pozitívnych veciach. Ale rovnako je dôležité, aby bolo hovorené o hriechu a pokání. Lebo bez toho nie je povedané celé evanjelium. Tieto slova mi povedal náš brat kazateľ Fazekáš pre niekoľkými týždňami po jednej kázni. Že aké dôležité je kázať. Nie len o spáse, ale aj o hriechu a pokání. V tomto verši hovorí, aby vnútorný postoj nechať sa viesť podľa Božej vôly preniesli na vonkajší postoj, teda čin. A tento verš dobre sumarizuje to, čo Jakub učí v celom liste. To, čo hovoríte, teda aj robte. Ako môj veliteľ hovorí, choď a rob. Iný preklad hovorí, ak poznáš správny spôsob života a ignoruješ ho, hrešíš. To sú vážne slová pre nás, pretože za tie roky, čo tu sedíme a počúvame, poznáme asi veľmi dobre správny spôsob života. Otázka na zamyslenie je, či tú teóriu využívame aj v praxi. Efežanom 5:15-16 je napísané. Teda hľadte, ako by ste sa správne chovali. Nie ako nemúdri, ale ako múdri. Vykupujú čas, lebo dni sú zlé. Tu hovorí, aby ten, kto môže, pomohol tomu, kto to potrebuje. Čítal som jeden taký dobrý výrok, ktorý znie takto. Včerajšok je uzavretý, navždy odišiel. Zajtrajšok je prísľub, ktorý nemusí prísť. Dnešok je hotovosť v tvojich rukách. Využi ho múdro. Čo máš, je dnešok. Skúsim krátkosti zhrnúť. Na pyšné plány má Jakub odpoveď. Budúcnosť nezávisí od nás. Je tu veľa rizikových faktorov. Skutočnosť je taká, že naše plány sú neisté a náš život je krehký. Preto Jakub hovorí, nechajme Bohu suverénnu vládu v našich plánoch. Učme sa mať správny pohľad pri plánovaní, že naše plány a náš život je v Božích rukách. Ak plánujeme čokoľvek v našom živote, vyznajme, ak to bude Božia vôľa, urobíme to alebo ono. Ak bude Boh chcieť, budeme schopní dosiahnuť naše plány. Pamätajme, že aké to je krásne a bezpečné vedieť, že náš život neurčuje náhoda, ale Boh. Boh a nie nepriateľ. Boh a nie choroba. Boh a nie diabol. Boh a nie ja. Ak náš život a plány a úspechy sa budeme učiť úplne dávať do jeho rúk a Bohu necháme suverénnu vládu v našich plánoch, potom on vykoná veci, o ktorých sa nám ani nesnívalo. Možno iné. Tak ako to brat Jarko spomínal v príbehu. Možno inak. Nech Boh naplní nie tie plány, ktoré chceme, ale ktoré naozaj potrebujeme. Amen.